Text k dnešnímu kázání jsem vybral text, který je známý, na který se často káže a věřím, že z něho načerpáme hojný užitek i dnes. Otevřeme si své Bible, pokud máme ve Skutcích ve 2. kapitole, kde přečtu od 41. verše do verše 47. Tedy Skutky 2. kapitola, od verše 41. do verše 47. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali vše podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Tolik ze čtení z Božího slova. Tomuto textu se také často a rád ve svých výkladech vracel známý anglikánský kazatel John Stott. Jeden z textů, který stojí za to, aby člověk se k němu vracel a když někde na něj káže nebo cestuje, aby se tohoto textu dotknul a pozbudil vlastně tak církev k tomu úkolu, ke kterému vlastně církev byla určena. Neobjevíme v tomto textu asi žádné skryté moudro, které bychom neznali, nečetli. V dnešním kázání asi nezazní něco, co by asi již nezaznělo. Ale nalezneme v něm zjevné, jednoduché pravdy, které je třeba si opakovat a pečlivě uchovávat ve svém srdci. Aby se nám tyto pravdy doslova zaryly pod kůži. John Stott v písmu rozpoznával více ekleziologických modelů, tedy způsobu, jakým církev může fungovat. Nenachází jedno konkrétní uspořádání, které by bylo biblické. To občas přichází některé směry a říkají, tak my to budeme dělat tak, jak to bylo přesně v rané církvi. Ale i John Stott rozpoznává v samotné Bibli mnoho těchto modelů. V různých kulturních prostředí, říká, může církev nabývat různých nových tvarů. A jedním z těch tvarů, který modelujeme, tvarujeme, nějak hněteme, když se setkáváme, vytváříme i zde v Novém Městě, v té formě, kterou máme, možná trochu i danou tím, že jsme součástí církve bratrské. Ale když se podíváme i do církve bratrské, tak nalezneme mnoho tvárnost, různost toho, jak ty sbory žijí, fungují, jak ten boží život se projevuje. A kdybychom se podívali do jiných denominací, tak tomu nebude jinak. Každé společenství má něco osobitého, čím slouží a co přináší v té dané společnosti. Na základě textu ze Skutků John Stott ale rozpoznával čtyři základní rysy, nebo chcete-li znaky, živé církve. Jaké to jsou? Jsou to... No teď mi dovolte, abych se zastavil, než vám to prozradím, co John Stott vlastně říká, jaké znaky rozpoznává, A zkuste mi, nebo zkusme si navzájem říct, co my považujeme za ty živé znaky, jaké znaky živé církve by to mohly být, nebo co vlastně hledáme v církvi, když přicházíme do církve. Nechci, abyste teď se snažili odhadnout, co milý bratr Stott řekl, a pak byste dostali známku, že jste odpověděli správně, ale zkuste říct, jak to vnímáte vy. Je nás málo. Honza také občas klade otázku, tak jsem si říkal, tak dneska položím taky tuto otázku a zkusím vás zapojit do toho kázání, abyste i vy mě třeba kázali, nebo staršovstvu nám, nebo sobě navzájem, co je tím živým znakem, jaký rys chceme jako církev dnes. Protože věřím, nebudu se ptát takovou tu hloupou otázku, kdo chce být součástí živé církve. Chceme být živou církví. Tak jaké znaky? Co vás táhne? Co vás vede k tomu, že přicházíte, že jste součástí vlastně tohoto společenství?
Kvalitní koberec.
Kvalitní koberec. On za to vzal od podlahy. To se ani musí.
Já si myslím, že hlavně to Boží slovo, co tady můžeme slyšet, a potom to společenství lidí, láska k druhým. No.
To jsou...
Zájem jeden od druhého. U dětí jsme za ně vděční, že je máme ve sboru.
A že máme taky kvalitního kazatele.
Čtyři dokonce.
My to bratru Štefanovi vyřídíme. Tak nevím, napadne vás ještě nějaký krásný znak?
A ještě taky, že se vzájemně dokážeme podpořit, no, když máme nějaké problémy.
Že se patříme do Boží rodiny. A tak se těším, že se občas osvěžíme a projevíme si vzájemně lásku a porozumění.
Třeba ochota vyslechnout, ne jenom se vypovídat, ale vyslechnout toho druhého.
Abychom opravdu uměli naslouchat jeden druhýmu a vzájemně se pak vlastně modlit ve všedních dnech.
Ten rys toho společenství, jak tady zaznívá, je velice silným vlastně motivem a důležitým znakem živé církve. Tak podívejme se, můžeme se podívat, co, jak to rozšíří, anebo jak se budeme shodovat s tím, co říká John Stott na základě tohoto textu. A k těmto bodům se potom, k jednotlivým bodům se vždy trošku, nebo si něco k tomu povíme. Tak ten první bod, a to zaznělo také jako první od Libušky, tak to je písmo. On říká, živá církev studuje písmo. Vlastně jsme četli, ti, kteří přijali jeho slovo. To bylo vlastně, tak to začalo vlastně celý text. A o verš dál říká, a vytrvale poslouchali učení apoštolů. Církev, živá církev, je církev, která žije z písma. John Stott vždy bojoval proti, nebo ne proti, ale s povrchností, s povrchním křesťanstvím. On nebojoval s křesťany, ale s tou povrchností a vždy se snažil vést k tomu, aby církev písmo studovala do hloubky a aby se snažila poznávat, co opravdu v Biblii je. A když církev bratrská objevila vlastně Johna Stotta v 80. letech, tak to bylo prostě pro ně úžasný objev, když zjistili, že mají někoho, s kým můžou souznít právě v tom důrazu na tu touhu po bibličnosti, kdy John Stott usiloval o to, aby církev žila podle písma a řídila se písmem. Zdůrazňoval nebo ukazoval na to, že prvotní církev nezůstává u mystických zážitků na úkor intelektu. Vzpomeňme, co předcházelo tomuto textu, kdy církev se zrodila vlastně z letnic, kdy byl vylit Duch svatý, kdy by člověk řekl, že se děly extatické věci, věci, které nejsou obvyklé. Někteří říkali, oni jsou opilí. Ale potom vlastně, co následovalo? Petr neřekl, nezdůraznil ten zážitek, prožitek, zkušenost. Ale na základě písma vyložil, co se vlastně stalo a že se to tak mělo stát a co to znamená. Vlastně Petr tam v tu chvíli vystřihl biblické kázání a na základě toho vlastně lidé mohli přijmout Boží slovo. Nepřijali jejich zážitek, jejich prožitek, jejich zkušenost, kterou prožili. Ale přijali slovo Boží a tím se stali učedníky a dál vlastně se učili tomu zdravému učení apoštolů. John Stott považoval antiintelektualismus za ohrožení církve. Rozumíte, teď možná není to zase na druhou stranu kivadlo, že by Pána Boha mohl poznávat někdo, kdo je studovaným teologem a obyčejní lidé nikoliv. On říkal a vedl k tomu, že vlastně i každý člověk by měl studovat písmo Boží slovo, které může poznávat, už tím, že naslouchá kázání, tím, že člověk čte, sám studuje, anebo se setkává v nějakých skupinkách, v rozhovorech nad Biblí. Učednictví tedy začíná přijetím slova. A vidíme zde, když se podíváme na tento text, že není zde, a nejenom na tento text, že není zde rozdíl mezi přijetím slova a přijetím Krista. No, tam ti, kteří přijali jeho slovo, my bychom čekali ti, kteří přijali Krista. Ale vlastně to bylo totéž. Přijmout jeho slovo znamená přijmout toho, který to slovo stělesňuje, kdo je tím slovem vtěleným, které přišlo k nám na svět. Slovo a Kristus má tedy stejnou autoritu pro život. 41. verš klade rovnítko, tedy rovnoměrně vlastně důraz na obojí. Přijetí slova znamená přijmout Krista. Ti, kteří přijali jeho slovo, tak se nechali pokřtít, byli ve křtění vlastně v Krista. Apoštol Jan také klade rovnítko mezi zůstávání v Kristu a zůstávání v jeho slovu. Možná znáte ten text Janova evangelia, kde říká, aby jsme zůstávali v jeho slovu, a když budeme zůstávat v jeho slovu, tak on bude zůstávat v nás. Ve Skutcích 18, v 11. verši také Pavel dal, a to je krásný, zajímavý, jednoduchý verš, kde čteme, a tak tam, tedy v Efezu, Pavel zůstal 1,5 roku a učil je Božímu slovu. Vezmeme-li v úvahu nabitý diář apoštola Pavla, a nejenom apoštola Pavla, zkusme si říct, podívat do našich diářů. A teď si řekněme, něčemu budeme věnovat 1,5 roku života. Uděláme si tam okno 1,5 roku života a tomu budeme věnovat svůj život. A my jsme zvyklí, jak Pavel někde cestoval, jel od města k městu, tak se tam chvíli zdržel, jel dál. A tady najednou, jako kdyby apoštol Pavel zastavil v Efezu na 1,5 roku a otevřel tam Pavlovu biblickou školu. Už tohle zastavení v celé té rychlé cestě v nabitém programu, v nabitém diáři apoštola Pavla, ukazuje, jak velikou důležitost Právě toto mělo. On tam neříká zase, že by tam, já nevím, musel uspořádat nějakou strukturu, nebo zůstal tam, aby vystavil, nebo vzbudoval něco. I když určitě dělal i tyhle ty jiné důležité věci. Ale celý ten souhrn tohle roku a půl Pavlovy služby je shrnut vlastně v tomhle jednoduchém slovu a učil je Božímu slovu. Protože to je tím základem, z čeho všechno ostatní potom vyrůstá. Timoteovi Pavel také psal, ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Boží slovo je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, prostě ke všemu. To je něco, co je základním rysem, tím nejzákladnějším, tím kobercem, když chceme začít od podlahy, kterým se vykazuje zdravá církev, z čeho všechno ostatní vyrůstá. Rysem živé církve byl také vztah k apoštolům, přijetí jejich autority. Tady je potřeba říct, že tady není něco, že by bylo přijali písmo a potom vedle toho učení apoštolů. Tady vlastně je to jeden celý balíček, protože apoštolská autorita je stejná jako toho, kdo je poslal. Tedy když apoštolové byli posly apoštoly Ježíše Krista, tak v tom daném poslání, které měli, jejich autorita byla shodná s autoritou Krista. Tedy váha slov apoštolů v tu chvíli, v této věci, byla stejná, jako kdyby jim to říkal sám Kristus. Protože když čteme Bibli, tak nemůžeme rozlišovat, jo, to řekl jenom apoštol Pavel. Nebo to řekl jenom Petr. Ale tohle řekl Ježíš. Proto nemám rád takové ty Bible, kde jsou ty red letters, červeně zvýrazněné výroky Ježíše Krista. Jako kdyby to potom říkalo, že to ostatní není tak důležité. Ne, tady čteme nejenom to, že setrvávali nebo vytrvale poslouchali učení Ježíše Krista, ale čteme vytrvale poslouchali učení apoštolů. A proto si myslím, že bychom jako církev měli brát na stejnou váhu veškeré Boží slovo, protože i Pavel říká, veškeré písmo pochází z písma, z Božího ducha. Ať už starého zákona, tak i toho nového zákona. Ať už evangelia, nebo i epištoly. Dnes to neznamená také, a to vnímám jako důležité, že to neznamená jen naslouchat kázání kazatelů. Myslím si, že tam šlo o něco víc, jakkoliv je důležité slyšet kázání a i skrze kázání může zaznít Boží slovo. Mělo by, když je vykládáno písmo, tak potom zaznívá a můžeme z něho čerpat. Ale myslím si, že to je mnohem hlubší a širší, než jenom to, když apoštolové k ním kázali. Vlastně oni čerpali ze všeho, co vlastně jim předávali, ať slovy nebo svými činy, svým jednáním. Naslouchat učení apoštolskému má dnes širší význam ještě než tehdy. Znamená to vůbec poctivé studium písma, stejně jako naslouchání kázání, tak to je i četba a promýšlení poctivých výkladů. Učíme se apoštolskému učení také jeden od druhého, protože i my vlastně takto můžeme předávat jeden druhému to, co jsme sami přijali. A hlas apoštolů tak zní v církvi při formálních i neformálních příležitostech, během bohoslužeb, rodinných pobožnostech i osobních zastaveních. Zní z úst teologů, kazatelů, ale i bratří a sester. Má to ale jednu podmínku, že do tohoto dialogu nad písmem opravdu vstoupíme a otevřeme se Božímu slovu. A to je veliká výzva, nebo první výzva i pro nás, abychom na tento rys nebo na toto pamatovali, abychom byli tou biblickou církví, která žije z Božího slova. Dříve to byla taková výkladní skříň církve bratrské, vůbec reformovaných, probuzeneckých a jiných protestantských církví. Ale ruku na srdce, v dnešní době, jak vypadá účast na biblických hodinách, jak kolik času trávíme nad Božím slovem, když si ho sami otevřeme, abychom z něho načerpali. Někdy mám pocit právě, že na toto zapomínáme a jako kdyby se stávalo, že jak čteme i přijali Boží slovo, tak tam spíš i přijali prožitek, zážitek, zkušenost. Ale zapomínáme, že to nejdůležitější, jakkoliv i zkušenost je dobrá a vítaná, tak to základní tím, co je tou podlahou, kobercem, tak to je Boží slovo, které potřebujeme přijmout. A přijímat a čerpat z něho, zůstávat v něm, aby Kristus zůstával skrze něj v nás. Tak a teď se dostávám k druhému znaku, a to bylo společenství. Použito slovo v řečtině koinonia. To je takové velice široké slovo ve svých významech. Čteme, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Také dál čteme, každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech, lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Živá církev usiluje o jednotu. Měli vztah jeden s druhým. Živá církev je církev pečující. Byli nejen spolu, ale také jeden pro druhého. Scházeli se v chrámu, scházeli se také po domích, aby naslouchali Božímu slovu, ale také, aby společně lámali chléb. A já v tom neslyším jen to, aby se najedli, ale také, aby nasytili. Živá církev je církev pečující, živá církev je církev milující. Čemu jsme jako lidé určení? Čemu je nůž? Čemu jsou nůžky? Čemu je šroubovák? Nůž, aby řezal, nůžky, aby stříhali, šroubovák, aby šrouboval, nebo naopak, aby něco mohl povolit. A k čemu je tedy člověk? Můžeme říct, k čemu není. Není k tomu, aby žil sám v izolaci. Také řečtí filozofové říkali, že člověk je ve své podstatě politické zvíře. Znamená to, a neměli na mysli, že člověk je určen k tomu, aby byl angažován v politice nebo v politických stranách zákonitě. Ale znamenalo to, že je tím, kdo žije v polis, tedy ve společenství s ostatními. Když Pán Bůh stvořil svět, tak také tam zaznívá vlastně to, že a je vidět to, co vyjádřili, tak to těmi slovy řeští filozofové říkali, že člověk je politické zvíře, tak vlastně Pán Bůh říká, není dobré, aby člověk byl sám. A proto mu stvořil ženu a vlastně vzniká lidské společenství. A vidíme i tady, že jako lidé jsme určeni nebo stvoření pro život ve společenství. A když se podíváme na spásu, nový řád, který přichází v Ježíši Kristu, tak vlastně tím se zase oproti tomu, co se děje ve stvoření, v tom prvním stvoření, nic vlastně moc nezměnilo, protože jsme znovu svědky, že Pán Bůh, když člověka vykupuje a činí z něho nové stvoření, tak ho vykupuje nejenom pro sebe, ale vykupuje ho pro nové společenství, které vytváří. A jako nebylo dobré, aby člověk byl sám v tom prvním stvoření, tak není dobré, aby člověk byl sám i v tom novém stvoření, jako kůl v plotě, ale vlastně čteme, že přidával je k tomu společenství, k tomu konkrétnímu sboru, který tam vzniká. My si někdy zaklínáme tím, že ano, člověk, když uvěří, tak jsme členy církve. Církve Kristovy, to je takové krásné, abstraktní, nehmatatelné, každý se k tomu vlastně může odkázat. Ale tam nečteme, že je přidával k církvi Kristově, ale přidával je k tomu ke společenství, které bylo kolem apoštolů, kdy se scházeli, lámali chléb, ke společenství, které bylo nějak hmatatelné, nebo nějak amorfní. A to je jeden z dalších takových důležitých důrazů, který přinášel i John Stott, když říkal, že vlastně být spasen znamená být také členem nebo součástí společenství církve Kristovy. Pokud je to možné, pokud člověk může někam patřit, tak často zdůrazňuje, že to je něco, co je jedním z základních kamenů života víry. Svorně v chrámu i po domech lámali chléb. Živá církev je všude tam, kde je sdílen život, který máme v Kristu, kde jsme doslova lámáni jeden pro druhého, kdy odlamujeme i něco od sebe pro toho druhého, jako on je tím živým chlebem, ze kterého můžeme jíst, tak my z tohoto chleba můžeme dávat také druhým lidem. A ať už je to uvnitř společenství, tak potom později vidíme, že to má přesah, uvidíme, že to má přesah i směrem ven, v evangelizaci, kde zvěstování Božího slova je spojeno i s diakonií, která je součástí zdravé církve. To, že nežijeme pro sebe, ale žijeme také pro druhé. Tím třetím rysem je bohoslužba. Chválili Boha. Není zde specifikováno, jestli tak činili zpěvem, slovy nebo činy. Chválili Boha. A my můžeme různými způsoby ve svém životě Boha chválit a uctívat. Bohoslužba nebyla vtěsnána či vyčleněna z každodenního života, ale naopak jejich život a i náš život má být touto bohoslužbou protchnut, prostoupen, že vším, co děláme, chválíme Boha a žijeme pro něj. Cílem a naplněním života je dojít k Bohu, který nás stvořil pro vztah s ním, a duše člověka nedojde uspokojení, dokud v něm nespočine. Vše ostatní může poskytnout jen dílčí uspokojení. Ale jak Ježíš říká, hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Když hledáme jeho, tak to je to centrální, to hlavní naplnění, ten cíl, ke kterému směřujeme. A potom to všechno ostatní. Sloužili Bohu ale také Bůh sloužil jim. V tom je bohoslužba. My sloužíme Bohu, ale Bůh také slouží nám a skrze nás druhým lidem. Živá církev je ve svých formách pružná a radostná v uctívání Boha. Jak to řekl emeritní předseda církve bratrské Pavel Černý. A měli vztah nejen spolu navzájem, ale především s Bohem, formálně i neformálně, v chrámu i v domovech. Všude tam, kde jsme, máme Bohu přinášet tu živou oběť, být živou církví, a tedy místem, kde se nepřináší mrtvé oběti, ale živé oběti, kdy Pavel říká, vybízím vás, bratři, ale také sestry, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nebo v listě Židům čteme, tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti. Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se bratři a sestry odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to jest obětováním svého těla. A tak jako církev jsme zváni k tomu, abychom konali tuto živou bohoslužbu, abychom ho uctívali, abychom v úctě, ale také s radostí předstupovali před Boha. A nakonec je tady ten čtvrtý rys, a Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Znak evangelizace. Živá církev se vykazuje nebo vyznačuje evangelizací. To, co prožívali, to, že studovali písmo, že byli pospolu jeden pro druhého a že konali bohoslužbu, chválili svým životem Boha, mělo přesah směrem ven. Ale když mluvíme o evangelizaci, tak často teď byste čekali, tak musíte jít, musíte získávat, musíte a šli a získávali učedníky. To bychom tam čekali. Ono to je ve velkém poslání, jděte a získávejte mi učedníky. Ale my tady čteme, Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. A to je ta druhá stránka evangelizace. My často zdůrazujeme tu první, to, co máme dělat my. A my se pak snažíme, a já věřím, že se snažíme, že se za to modlíme, že chceme. Ale vlastně tu evangelizaci budeme dělat tehdy, když budeme dělat ty první tři body. Potom tam čteme, Pán přidával denně k jejich společenství, ty, které povolával ke spáse. Evangelizace není ničím jiným v našem životě, než že interpretujeme tu Boží lásku, Boží slovo ve svém životě, co znamená uctívat Boha a co to přináší, to, k čemu jsme, vlastně jsme proto, aby jsme Boha uctívali. A když to děláme, tak vlastně součástí toho je, že je i ta evangelizace. Ale potom je tam Pán přidával. A my potřebujeme pamatovat na to, že to není jen naše dílo, ale především dílo Kristovo. A že všechno, co děláme ve všem, vlastně to činíme ve spojení s Kristem. Když studujeme písmo, tak je to On, kdo k nám promlouvá, kdo otevírá. Když jsme ve společenství, tak jsme ve společenství i s ním. Jeho láska nás spojuje. Když uctíváme Boha, když sloužíme Bohu, tak je to On, kdo slouží nám. Když zvěstujeme evangelium, tak je to On, kdo přidává učedníku ke svému lidu. Tak milé sestry, milí bratři, společně jsme se zastavili nad tímto textem. Zamýšleli jsme se nad věcmi, které nejsou možná nové, řekli bychom to v smyslu objevné, že něco, s čím bychom se nesetkali. Ale chci nás pozbudit k tomu, abychom právě tyto čtyři znaky ve svém životě měli, abychom milovali Boží slovo, abychom jej studovali, abychom oprášili své studijní Bible a pustili se znovu do toho s novou chutí, abychom se radovali ze společenství, které máme, za které jsem vděčný, a abychom vším, co děláme, abychom uctívali Boha. A tady bych chtěl říct, že to neznamená jenom vším vzdávali Bohu úctu, ale abychom se také z Boha ve svém životě radovali. A potom věřím, že také to všechno, když nějak námi prosákne, že to bude přitahovat další lidi, protože věřím, že to je něco, co je i v dnešní době stále aktuální. Protože i dnešní člověk stále potřebuje společenství. Stále každý člověk potřebuje pevný základ pro život. Potřebuje naději. Ale každý člověk také, jak říká Augustín, neklidná je má duše, dokud nespočine v Bohu. Tak jedině Bůh může dát ten skutečný pokoj do lidského srdce. A kolik nepokoje je v lidských srdcích kolem lidí kolem nás. Pojďme a modleme se za ně, modleme se za tuto společnost, aby lidé poznávali a i skrze nás to mohli vnímat a vidět ten pokoj a ptát se, jak to, že vy máte ten pokoj v téhle době. A protože máme Krista. A nebo lépe, protože Kristus má nás a známe dobré slovo, které člověk potřebuje slyšet. Pojďme, modleme se, je to úžasná příležitost se teď víc přimlouvat za lidi kolem nás a děkujeme Bohu za společenství, které zde můžeme tvořit a i na dalších místech.